바로 곱스 라디오 다비수 프레바. 주파수
ქვეყანაში მიმდინარე შიმშილობის აქციებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე წინა საარჩევნო კამპანიათა ფასებს. ირანში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ტიბეტის დედაქალაქ ლჰასაში მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება. ჩრდილოეთ კოსოვოს ქალაქ კოსოვსკა მიტროვისაში 200-მდე სერბი შეიჭრა გაეროს ეგიდით მოქმედი სასამართლოს შენობაში. ქვეყანაში მიმდინარე შიმშილობის აქციებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე წინა საარჩევნო კამპანიათ აფასებს და ოპოზიციას მოუწოდებს ცივილიზებულ კამპანიას დაუბრუნდნენ. როგორც ბურჯანაძემ საკანონმდებლო ორგანოს პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, გარკვეული პოლიტიკური ძალები წინა საარჩევნო კამპანიისას იმავე მეთოდებს მიმართავენ, როგორც მოწმენიც 10 წლის წინ ვიყავით. ბურჯანაძის თქმით, ოპოზიცია ცდილობს, რომ გადაწყვეტილებები მიღებულ იქნეს ემოციურად და არა რაციონალურად. ახალმა მემარჯვენეებმა, რომელთა ლიდერი დავით გამყრელიძე პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღებში შიმშილობს, ბურჯანაძეს გადადგომისკენ მოუწოდეს. ამ მოწოდებას მყისვე მოჰყვა უმრავლესობის წარმომადგენელთა რეაქცია. მაგალითად, პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციას ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის ყველა რესურსი ამოეწურა. მაჭავარიანის თქმით, პარლამენტის თავმჯდომარე და ხელისუფლება ყოველთვის მზად არიან აწარმოონ კონსტრუქციული მოლაპარაკება ოპოზიციის წარმომადგენლებთან.
ქალბატონი ნინო მონდომებული იყო, არის და დღესაც დაადასტურა დიალოგისთვის. როგორც ჩანს, ჩვენ ოპონენტებს მართლაც არ აქვთ არაფერი სათქმელი და მათ ჩაშალეს დიალოგი და ეხლა უნდათ გამოვიდნენ ამ რთული სიტუაციიდან, მათთვის რთული სიტუაციიდან.
ეს განცხადება გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა. პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე კი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე დიალოგის ჩიხში შეყვანაში დღეს რესპუბლიკელებმაც დაადანაშაულეს. ვიდრე ახალ ამბებს საქართველოდან მიღებულ ახალ ამბებს დაუბრუნდებოდეთ, რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ირანში დღეს საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. სადებუტატო მანდატებს ერთმანეთს ეცილებიან ორი კონსერვატული და ერთი რეფორმისტული დაჯგუფების წევრები. აი რა განაცხადა თეირანის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის შემდეგ ირანის სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ.
ურჩევ ჩვენს ძვირფას ერს გააცნობიეროს მიზანი და ხმის მიცემით მისწრაფებითა და მონდომებით გადაწყვიტოს ირანის მომავალი მომდევნო 4 წლის მანძილზე.
ეს იყო ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე რევოლუციის გუშაგთა საბჭომ კენჭისყრაში მონაწილეობა აუგრძელა რეფორმების 1700-ზე მეტ მომხრეს და ადგინა რა, რომ ისინი ისლამური სახელმწიფოს ფასეულობებისადმი საკმარის ერთგულებას არ იჩენენ. მიმომხილველთა ვარაუდით, არჩევნების შედეგი პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პოპულარობის დაცემას გვიჩვენებს. ირანელთა დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა ინფლაციის ზრდის მაღალი ტემპით და უმუშევრობის ასევე მაღალი დონით. ტიბეტის დედაქალაქ ლჰასაში მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება. ჩინეთის ავტონომიურ ოლქში დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამენ, პეკინის ხელისუფლების წინააღმდეგ ცეცხლს უკიდებენ მაღაზიებსა და პოლიციის ავტომანქანებს. თვითმხილველთა ცნობით, ქალაქში დროდადრო სროლის ხმაც ისმის. ხელისუფლებამ დემონსტრაციის დასაშლელად ლჰასაში სპეციალური დანიშნულების რაზმები გაგზავნა. ქალაქის აეროპორტი სამხედრო შენაერთების კონტროლქვეშ არის. საპროტესტო აქციები, რომლებიც ტიბეტელი ბერების თაოსნობით ტარდება, ორ შაბათს დაიწყო. დღეს კი ამ აქციებმა მასობრივი ხასიათი შეიძინა. 1951 წელს ჩინეთმა ტიბეტის ოკუპაცია მოახდინა. ექსპერტთა შეფასებით, საუბარია ტიბეტის მოსახლეობის უმსხვილეს საპროტესტო აქციებზე სულ ცოტა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. განაგზობთ გამოშვებას. ჩრდილოეთ კოსოვოს ქალაქ კოსოვსკა მიტროვიცაში 200-მდე სერბი შეიჭრა გაეროს ეგიდით მოქმედი სასამართლოს შენობაში და მის სახურავზე სერბიის დროშა აღმართა. სერბიის პროვინცია კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის სამხრივად გამოცხადების შემდეგ მიტროვიცის სასამართლოს შენობასთან ყოველდღიურად იმართებოდა ადგილობრივი სერბების საპროტესტო დემონსტრაციები. დღეს ქალაქს ესტუმრა ნატოს გენერალური მდივანი იაპ დე ჰოუპ სხეფერი. რასაც ჩვენს გადაცემაში ცოტა მოგვიანებით უფრო დაძრულებით გვექნება საუბარი. ბრიუსელში მუშაობას ამთავრებს ევროპის კავშირის სამიტი, რომლის მონაწილეები დედამიწის ჰავის ცვლილებებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მსჯელობენ. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, სლოვენიის პრემიერ-მინისტრმა იანეს იანშამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კავშირის წევრი 27-ე ქვეყანა დათანხმდა ივნისისთვის ევროპის ენერგეტიკის ბაზრის ლიბერალიზაცია მოახდინოს, ხოლო დეკემბერში მიიღოს გლობალური დათბობის წინააღმდეგ მიმართული ზომების პაკეტი. ამ ზომებმა 2020 წლისთვის 20%-ით უნდა შეამციროს ატმოსფეროს ნახშირორჟანგით დაბინძურება და საგრძნობლად გაზარდოს ენერგომოხმარებაში მზის, ქარისა და სხვა ალტერნატიული წყაროების ხვედრითი წილი. ახლა კი რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი მოშიმშილეების სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფას მოითხოვს. სახალხო დამცველის ოფისზე დაყრდნობით ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო იუწყება, რომ საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს ალექსანდრე კვიტაშვილს და თბილისის მერის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროს მამუკა კაცარავას, რათა მათ უზრუნველყონ პარლამენტის შენობასთან და შენობაში მყოფი მოშიმშილეები სათანადო სამედიცინო მომსახურებით. ქუთაისში მესამე დღეა ოპოზიციის შიმშილობის აქცია მიმდინარეობს. მერიის შენობასთან 10-მდე ადამიანი შიმშილობს. დღეს მოშიმშილეებს შეხვდა იმერეთის გუბერნატორი აკაკი ბობოხიძე. მისი განცხადებით მოშიმშილეებთან მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ერთი ბრიგადა, რომელიც აქციის მონაწილეების ჯანმრთელობას აკონტროლებს.
თბილისში საღამოს 6 საათი და 6 წუთია. დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ჟურფასმენელებო მაბუტიეთ, ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინარს, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. როგორია გამოხმაურება რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში თვით გამოცხადებული რესპუბლიკების საკითხის განხილვაზე?
განხილვები, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში მიმდინარეობს, იწვევს არამარტო საქართველოს აღშფოთებას, არამედ მეგობარი სახელმწიფოების გაოცებასა და აღშფოთებას.
ამ რეაქციაზე საუბრის შემდეგ ერთ-ერთ თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკას მიმაშურებთ. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში წუხელ სროლა განახლდა. შევეცდებით ასევე გავარკვეთ, რის გამო იხდი საშელს არქიტექტორი მერაბ გაგნიძე. ერთი ვერსიით
ფაქტობრივად მერაბ გაგნიძე დაისაზრდა იმისთვის, რომ არ მისცა სულ ჩვენება წინსრა გამოძიებას და სასამართლოს, ფაქტობრივად ამიტომ დაისაზრდა ის.
დღეს დაუბრუნდებით კოსოვოს საკითხს. ამ რეგიონს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ პირველად ესტუმრა ნატოს გენერალური მდივანი. გიამბობთ ასევე, როგორ მიმდინარეობს საპარლამენტო არჩევნები ირანში. და ბოლოს მეათე სტუდიაში მიგიწევთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არ მიუღია რაიმე გადაწყვეტილება თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკებთან მიმართებით. სათათბიროში შედგა მსჯელობა აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის და დნესტრის პირეთის მოთხოვნის გარშემო. რუსეთმა აღიაროს ისინი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები და შემუშავებული იქნა გარკვეული რეკომენდაციები რუსეთის ხელისუფლების მიმართ. გავრცელებული ინფორმაციით, სახელმწიფო სათათბიროში სეპარატისტულ რეჟიმებთან ურთიერთობის თემაზე ახლო მომავალში დაუბრუნდებიან. გამოითქმის მუქარა, რომ სახელმწიფო სათათბირო 19 მარტს მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა თბილისში არ გონიათ, რომ მუქარას შეასრულებენ კიდეც. ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ, რა რეაგირება მოჰყვა საქართველოში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში თვით გამოცხადებული რესპუბლიკების ბედზე მსჯელობას.
რუს დეპუტატებს მიაჩნიათ, რომ უნდა დაიწყოს მუშაობა აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის და დნესტრისპირეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკებთან რუსეთის ხელისუფლების დამოკიდებულების შეცვლისთვის. მათი აზრით უნდა შეიცვალოს ურთიერთობის ფორმატი, ისე რომ რუსეთმა აღიაროს და არც აღიაროს დე-ფაქტო რეჟიმები. აღიაროს აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის და დნესტრისპირეთის რესპუბლიკები, მაგრამ ამავდროულად უარის თქოს მათი დამოუკიდებლობის ცნობაზე. უნდა მოვიფიქროთ რაღაც ახალი ფორმა, გადადებული სტატუსის მაგვარი ან რაიმე სხვა. აღნიშნავდნენ 13 მარტს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში. ამავე დღეს სათათბიროს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებთან ურთიერთობების კომიტეტის გაღრმავების რეკომენდაციები დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის კომიტეტმა შესთავაზა. რეკომენდაციებში ლაპარაკია აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთსა და დნესტრისპირეთში რუსეთის მისიების გახსნაზე, თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაზე და ასე შემდეგ. თანაც ისე, რომ რუსეთმა შეძლოს მეზობელი სახელმწიფოების სეპარატისტულ კერებში მოქმედი სამშვიდობო ოპერაციების შენარჩუნება. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 14 მარტს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ კოტე გაბაშვილმა აღნიშნა, რეკომენდაციები ესადაგება რუსეთის გადაწყვეტილებას გამოვიდეს თანამეგობრობის 1996 წლის შეთანხმებიდან და უარი თქვას აფხაზეთთან ურთიერთობაში დაწესებულ შეზღუდვებზე. ამ გადაწყვეტილებასთან აკავშირებით საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე დღის წინ შეიმუშავა განცხადება და მისი ტექსტი მიიღო საფუძვლად საპასუხო განცხადებისთვის ან დადგენილებისთვის.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის დოკუმენტი, რომელიც ჰქონდა საფუძვლად მიღებული აი წინა კვირაში, იმას დაუმატოთ ინფორმაცია, ისეთი გამოცხადებელი ფრაზა და მეტი ყურადღება არ მივაქციოთ და დავიტოვოთ უფლება სერიოზული დადგენილება მივიღოთ დუმის გადაწყვეტილების შემთხვევაში.
კოტე გაბაშვილის თქმით, რუსეთში ვერ რისკავენ სეპარატისტული რეჟიმების პირდაპირ აღიარებას. ირიბგზებს ამუშავებენ და ცდილობენ საქართველოს აიძულონ ჰქონდეს მწვავე რეაქცია. ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ არ უნდა ახვნან რუსეთს და უნდა იმოქმედონ ზუსტად და მოზრუნველად, განსაკუთრებით ნატოს ბუქარესტის სამიტის წინ. სახელმწიფო სათათბირო მხარს დაუჭერს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში. თუ ეს ახლა მოხდება, მაშინ ნატოს თვითმფრინავები იფრენენ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით. ეს რუსი დეპუტატის ვადიმ ეს განცხადება. რუსეთში საქართველოსთვის მეპის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების ალბათობას გაწევრიანების ალბათობად განიხილავენ, თუმცა მეპი არ ნიშნავს გაწევრიანებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში 13 მარტს შემდგარ განხილვაზე საუბრისას პარასკევს პლენარულ სხდომაზე აღნიშნა, რამდენად გაუგებარი მოვლენაა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიული ერთეულების სამომავლო ბეზემსჯელობა ამ სახელმწიფო წარმომადგენლებთან ყოველგვარი კონსულტაციების გავლის გარეშე.
Ну მე ძალიან კარგად ვიცი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მეგობრების და ჩვენი პოზიციაც არის ისე, რომ სახელმწიფოები, რომლებიც არიან დემოკრატიულნი, ცივილიზებულნი, ეგრეთ წოდებული მეგობრული სახელმწიფოები, ესეთ ნაბიჯებს არ დგამენ კონსულტაციების და ერთმანეთთან შეთანხმების გარეშე და ბუნებრივია, რომ ის განხილვები, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში მიმდინარეობს, იწვევს არამარტო საქართველოს აღშფოთებას, არამედ მეგობარი სახელმწიფოების გაოცებასა და აღშფოთებას.
სათათბიროში საკითხის განხილვამდე რუსეთში კონსულტაციები საქართველოს ამბოხებული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლებების წარმომადგენლებთან შედგა. თუმცა ისინი ვერ დატოვა კმაყოფილნი სათათბიროს დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის საკითხთა კომიტეტის რეკომენდაციებმა.
ჩვენ ასეთი ფორმულირება არ გვაკმაყოფილებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დადგა დრო, როცა რუსეთმა უნდა გადადგას გაცილებით თამამი ნაბიჯები.
უკმაყოფილება მოსკოვში აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ გამოხატა. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო აღიარების შესახებ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების მოთხოვნაზე მსჯელობას უახლოეს დღეებში გაანაახლებს. სათათბიროს რადიკალურ გადაწყვეტილებას საქართველოში ნაკლებადელიან, თუმცა ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ საქართველო მზად უნდა იყოს ყველაფრისთვის. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ პროგრამას და მივაშურებთ ერთ-ერთ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში იმსჯელეს. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ამ დროისთვის მართალია სიმშვიდეა, მაგრამ წუხელ განახლებულის როლის გამო, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიჭრა, თბილისი და ცხინვალი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. მომხდართან დაკავშირებით შერეული სამშვიდობო ძალების რუსულმა სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ სროლის დაწყების ინიციატორი დაუდგენელია. ამასთან რუსი მშვიდობის სამცველები ეთანხმებიან ქართული ბატალიონის სარდლობის ვერსიას იმის თაობაზე, რომ პროვოკაციის მიზანი იყო ქართველი და რუსი სამხედროების დაპირისპირება. სხვა დეტალებს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ხუთშაბათ ღამით ცეცხლი გაიხსნა. ორმხრივის როლის შედეგად სოფელ ერეთში 25 წლის მშვიდობიანი მოსახლე ლაშა ბერუაშვილი საკუთარ ეზოში დაიჭრა. წუხელგორის ავადმყოფოში ბერუაშვილის ოპერაცია გაუკეთეს. მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. ინციდენტის შემდეგ ქართული სამშვიდობო ბატალიონის სარდალმა მამუკა ყურაშვილმა განაცხადა, რომ ათკაციან მაოსურმა შეიარაღებულმა დაჯგუფებამ ქართულ სოფელში შეღწევა სცადა. თავიდან ცეცხლი რუსული სამშვიდობო ბატალიონის საგუშაგოს ტერიტორიიდან ერეთთან დისლოცირებული ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მიმართულებით გაიხსნა. შემდეგ ოსურმა დაჯგუფებამ სოფლის მიმართულებით გადაინაცვლა. ყურაშვილის თქმით, ამ დაჯგუფების მიზანს ქართული და რუსული ბატალიონების შეიარაღებულ პროვოკაციაში ჩათრევა წარმოადგენდა.
ქართული ბატალიონი რუსებთან ჩაეთრიათ სოფლებში, მერე გადაინაცვლეს სამხრეთით, გადმოვიდნენ მერე ჩრდილოეთით, ისე ვაშლის ბაღებში შევიდნენ და იქიდან ამომსამართო სროლაზე მისამართიანი პასუხი მიიღეს.
განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი მიხეილ მინძაევი. მისი განცხადებით, შეიარაღებული დაპირისპირება ქართულ სპეცსამსახურებსა და სამშვიდობო ბატალიონს შორის მოხდა, რაც კონფლიქტის ზონაში პროვოკაციის მოწყობას ისახავდა მიზნად. მინძაევის აზრით, სუხანდელი ინციდენტი რუსეთის სათათბიროში არაღიარებული რესპუბლიკების საკითხის განხილვასთან იყო დაკავშირებული. ქართულმა მხარემ კი პროვოკაციის მოწყობა ოსურ მხარეს შეგნებულად დააბრალა. ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ მთავრობის სხდომაზე ნიშანდობლივი განცხადება გააკეთა. მან ქართული მხარე რუსეთის სამშვიდობო მისიის ჩაშლის მცდელობაში დაადანაშაულა. კონფლიქტის ზონაში ვითარების დაძაბვა ივარაუდა და პასუხისმგებლობა წინასწარვე ქართულ მხარეს დააკისრა.
ეს ყველაფერი იმიტომ კეთდება, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკების პროცესი ჩაიშალოს და მშვიდობის დამცველებს კანონიერი საფუძველი გამოეცალოს. ეს საერთაშორისო და სახელმწიფოთაშორისო შეთანხმების ცალმხრივად დარღვევაა. მოვლენათა შემდგომი განვითარების გამო პასუხი საქართველოში უნდა აგონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც მსგავს გადაწყვეტილებებს იღებენ. პასუხი უნდა აგონ მათაც, ვინც საქართველოს არსებული სამშვიდობო ფორმატის დარღვევისკენ უბიძგებენ. სურს დაგარწმუნოთ, რომ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე რუსი მშვიდობის დამცველები ქართულ ოსური კონფლიქტის სრულად მოგვარებამდე იქნებიან.
ამის შემდეგ კოკოიტი რუსეთის სათათბიროში არაღიარებული რესპუბლიკების საკითხის მოსმენაზე გაემგზავრა. ცხინვალის რეგიონში კი ვითარება მართლაც დაიძაბა. წუხანდელი ინციდენტის დროს საცხოვრებელი სახლებიც დაზიანდა. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ახალი პროვოკაციის მოლოდინშია.
იუწება გოგააფციაური გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, რომელმაც ინფორმაცია გაგოცნო ქართულ ოსური კონფლიქტის ონაში შექმნილ ვითარებაზე. თბილისში ახლა საღამოს 6:16. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ. შიმშილობის აქციებს საქართველოს პარლამენტის სამშდომარე ნინო ბურჯანაძე წინა საარჩევნო კამპანია დაფასებს. ირანში დღეს საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ტიბეტის დედაქალაქში ლჰასაში მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება. ჩრდილოეთ კოსოვოს ქალაქ კოსოვსკა-მიტროვიცაში 200-მდე სერბი შეიჭრა გაეროს ეგიდით მოქმედი სასამართლოს შენობაში. ბრიუსელში მუშაობას ამთავრებს ევროკავშირის სამიტი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ეს არის რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემა, მას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. კრიმინალურ სამყაროსთან ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლებამ კანონების მიღებითაც გაამკაცრა. გარდა იმისა, რომ შესწორებები შევიდა სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, პარლამენტმა მიიღო კანონის ორგანიზებულ დანაშაულთან და რეკეტთან ბრძოლის შესახებ, თუმცა კანონიერი ქურდების გარდა ხშირ შემთხვევაში ამ ბრძოლას უდანაშაულო ადამიანები ცეწირებიან. ყოველ შემთხვევაში ამის დამტკიცება შეეცადა სტუდია მონიტორი, რომლის წევრებმაც ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარეს და დაასკვნეს, რომ ცნობილი არქიტექტორი, დოცენტი 60 წლის მერაბ გაგნიძე საშელს მხოლოდ იმის გამო იხდის, რომ მონაწილეობას იღებდა კანონიერი ქურდის შაქრო კალაშოვის სახლად ცნობილი შენობის მშენებლობაში. უფრო მეც იმაზე, რას ედავებიან ცნობილ არქიტექტორს და რა ხარვეზები უპოვნეს გამოძიებას მონიტორის ჟურნალისტებმა, ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
არქიტექტორ მერაბ გაგნიძეს საზოგადოება პარლამენტის ხდომათა დარბაზის, არაერთი ეკლესიისა და ლარსის სამონასტრო კომპლექსის პროექტების ავტორად იცნობს. თუმცა იგი ამჟამად მოწყვეტილია პროფესიულ საქმიანობას და სასჯელს სრულჩვენების მიცემისთვის იხდის. საქმე ის არის, რომ ასევე მერაბ გაგნიძეა იმ შენობის დამპროექტებელი, რომელიც პროკურატურის მტკიცებით კანონიერ ქურდს, შაქრო კალაშოვს ეკუთვნოდა. ადვოკატი დავით კორკოტაშვილი განმარტავს.
ფაქტობრივად მერაბ გაგნიძე დაისაზრდა იმისთვის, რომ არ მისცა სრულჩვენება წინასწარ გამოძიებას და სასამართლოს. ფაქტობრივად ამიტომ დაისაჯა ის ეგრეთ წოდებული საპროცესო გარიგების და დადების შემთხვევაში მერაბ გაგნიძე განთავისუფლდებოდა ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. როგორც მას უნდა ეთქვა, რომ ეს სახლი ეკუთვნოდა შაქრო კალაშოვს.
ეკუთვნოდა თუ არა სახლი შაქრო კალაშოვს? საქმე ის არის, რომ სტუდია მონიტორის გამოძიებიდან ირკვევა, რომ სახლმა მშენებლობის პროცესში მფლობელი სამჯერ შეიცვალა. 2000 წელს მშენებარე სახლი წყნეთში მცხოვრები მოქალაქეებისგან იყიდა კალაშოვის ძმამ, აზიზ კალაშოვმა, რომელმაც 2 წლის შემდეგ თითქმის დასრულებული შენობის გაყიდვა გადაწყვიტა. არქიტექტორ მერაბ გაგნიძის შვილი, ზაზა გაგნიძე იხსენებს.
აზიზ კალაშოვი ეუბნება, რომ მე მინდა მის გაყიდვა, თუ იპოვი ვინმეს, შენ მეც ვეძებ. მაშინ გავყიდოთ ეს შენობა და გარკვეული წილი შენ შეიძინე. მერაბი მიდის თემურ უგულავასთან, რომელთანაც აქვს ურთიერთობა მანამდე სასტუმრო აჭარაში. ეუბნება, რომ არის ესეთი საქმე, ყიდიან სახლს და შევიძინოთ, ვინაიდან ეს გარკვეულად კომერციულადაც დამაინტერესებელი ვთქვათ, წინადადება.
სახლის ახალი მფლობელები: არქიტექტორი მერაბ გაგნიძე, სამორი ნიაჭარის მფლობელი თემურ უგულავა და ბიზნესმენი მერაბ კალანდაძე ორი წლის თავზე იღებენ გადაწყვეტილებას და სახლს თითქმის $900,000 რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენს მიხეილ მდინარაძეს უთმობენ. თუმცა მას შემდეგ, რაც 2006 წლის 13 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ შაქრო კალაშოვს დაუსწრებლად 18 წელი მიუსაჯა, პროკურატურა იმის დასაბუთება შეეცადა, რომ სახლის შეძენა გაყიდვა ფიქტიურად ხდებოდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით გენერალური პროკურორის მოადგილემ კახა კუბერიძემ ბრიფინგიც კი გამართა.
პროკურატურამ ისარგებლა რა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით მინიჭებული უფლებამოსილებით, სასამართლოში შეიტანა სარჩელები ზემოთ აღნიშნული და მათთან დაახლოებული პირებისათვის უკანონო და დაუსაბუთებელ საკუთრებაში არსებული ქონების ჩამოთმევის მიზნით.
მოგვიანებით მერაბ გაგნიძე პროკურატურასა და სასამართლო პროცესზე მოწმის სტატუსით არაერთხელ დაიბარეს. არქიტექტორისგან გამოძიება მის მიერ დაპროექტებული სახლის რეალური მეპატრონის დადგენას ითხოვდა. მერაბ გაგნიძის მეუღლე მანანა გაგნიძე ამბობს:
მერაბე კი ცოტა ჟეშფოთებული ჩანდა, რა უნდათ ვერ ხვდებიო, ნუ იმას ამბობდა. ეხა მე რაც არ ვიცი, მას ნამდვილად ვერ ვიტყვიო და ასე ბევრს ლაპარაკობენ ჭორებსო და ახლა ჭორზე რანაირად უნდა ავაგო მე ჩვენება, რომელზეც რაღაცა საქმე უნდა წავიდეს.
მერაბ გაგნიძისგან განსხვავებით სხვა მესაკუთრეებმა უგულავამ და კალანდაძემ განაცხადეს, რომ წყლეთში სახლს არ ფლობდნენ და ფიქტიურ გარიგებაში შაქრო კალაშოვის ახლო ნათესავის, აც გარდაცვლილი კაკი ოზმანოვის თხოვნით მონაწილეობდნენ. ადვოკატი პაატაკი კნაველიძე ამბობს, რომ ჩვენების მიცემის დროს მოწმე კალანდაძე პატიმრობაში იმყოფებოდა.
ის დაკავებული იყო ნარკოტიკული დანაშაულისთვის. ამ ჩვენების მიცემიდან მეორე დღეს იგი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან.
სამაგიეროდ სრულჩვენების ბრალდებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა მერაბ გაგნიძის წინააღმდეგ. 2007 წლის 6 ივნის მას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, ხოლო მოგვიანებით წელიწად-ნახევარი მიუსაჯეს. ადვოკატი დავით კორკოტაშვილი ამბობს, რომ ხანდაზმულმა არქიტექტორმა ყველა ჩვენებაში მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლე თქვა.
მერაბ გაგნიძეს რომ ეთქვა, რომ ეს ბატონო არის შაქრო კალაშოვის და მე ფული არ ამიღია, იყო თავისუფალი. მაგრამ მერაბ გაგნიძემ რა არ ყოფილა ესე და მე ამას არ ვიტყვი.
მერაბ გაგნიძის ადვოკატები და ოჯახის წევრები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. თუმცა ეჭვობენ, რომ სიმართლის დამტკიცებას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უფრო შეძლებენ. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18 საათი და 22 წუთია. თქვენს ყურადღებას პრესას მივაპყრობთ. მიმოხილვას ნიკო ნერგაძისგან მოისმენთ.
საქართველოს დევნილი სომეხი ოპოზიციონერების სომხეთს გადასცა სვამს შეკითხვის დღევანდელი რეზონანსი. ასეთი ინფორმაცია გაზეთს მიაწოდა სომხეთის პარლამენტის ყოფილმა დეპუტატმა და პოლიტიკური კვლევების ცენტრის დირექტორმა სტეფან გრიგორიანმა. მისი განცხადებით, მარტის მოვლენების შემდეგ სომხეთში 90-მდე ადამიანი დაიჭირეს. ზოგმაგი თავის სხვადასხვა ქვეყნებს შეაფარა. გრიგორიანის ინფორმაციით, რამდენიმე სომეხი ოპოზიციონერი, რომელიც თავს საქართველოს აფარებდა, ხელისუფლებამ სომხეთს გადასცა. დევნილი სომეხი ოპოზიციონერების საქართველოში ყოფნის ფაქტს ადასტურებს საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი არნოლდ სტეფანიანი, თუმცა მას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, გადასცეს თუ არა ვინმე სომხეთის ხელისუფლებას. მსგავსი ფაქტი რომ მომხდარიყო, აუცილებლად მეცოდინებოდა, რადგან საკმაოდ აქტიური კონტაქტები მაქვს ერევანთან, უთხრა ვან ბაიბურთმა რეზონანსს. რეზონანსი აგრეთვე ეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღებში მოშიმშილი ახალი მემარჯვენეების გარშემო მომხდარ მოვლენებსაც. გაზეთი წერს, რომ ახლების მოსანახულებლად შესვლა მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარის საგანგებო ნებართვით შეიძლება. და ამ ნებართვის მოსაპოვებლად დილიდან სკანდალები იმართებოდა. რეზონანსის ცნობით, მოშიმშილეების სანახავად მისული რამდენიმე ჟურნალისტი დაცვამ ლამის შენობიდან გააძევა, ფიქრია ჩიხაძეს მოშიმშილეებთან ფოტოაპარატის შეტანის უფლება არ მისცა და აგრეთვე არ დაუშვა მოსანახულებლად მისული ბევრი ადამიანი. მხოლოდ ბურჯანაძის განცხადების შემდეგ შეძლეს სახალხო დამცველმა და რიგითმა ადამიანებმა ახლების ნახვა, წერს გაზეთი. ავტორი აგრძელებს, თავად ნინო ბურჯანაძემ დაცვის უპრეცედენტო აქტიურობა რატომღაც არაფრის გამო მომხდარ ინციდენტად შეაფასა. ასეთი შეფასება მან მოგვიანებით გააკეთა, თანაც ანა კალანდაძის დამკრძალავი კომისიის წევრებთან შეხვედრისას. რაც მთავარია, პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მოშიმშილეები ცდილობენ თავი დაჩაგრულად წარმოაჩინონ, წერს დღევანდელი რეზონანსი. ამავე თემას ეხმაურება დღევანდელი ახალი თაობა, თავის მოწინავე სტატიაში სტატიის სათაურია რა ხდება ბურჯანაძის მისაღებში. ქვესათაური მოშიმშილე მემარჯვენეები გაზეთებით თბებიან. 24 საათს კი მთავარ თემად მოსკოვის ახალი მიდგომა გამოაქვს აფხაზეთისა და ცხინვალისადმი, სტატიას ნახევრად კოსოვო ჰქვია. საქართველოს რესპუბლიკა კი აქვეყნებს ღია წერილს, რომლის ადრესატიც რუსთავის მერი დავით ნადაშვილია. წერილის სათაურია „რასერჩით ბატონო დავით წიგნებს“. ავტორი ასე მიმართავს რუსთავის მერს: „ეს წიგნების მკითხველი კაცი, ჯერ ბიბლიოთეკებს დაერიეთ, 13-დან 10 დახურეთ, მერე წერილებს მიუხურეთ მუზათა საბუდარი და განამარტო წერილებს. ქალაქის კულტურის ამ პატარა კერაში შემოქმედებითი სიცოცხლე დუღდა“. სრულად ამ წერილის საკითხვა დღევანდელ საქართველოს რესპუბლიკაში შეგიძლიათ.
Nikon Erkadzem gagvatsno presis mimokhilva, sakartvelos presis mimokhilva, sanam akhla utskhoits miashurebtet, shegaxsenebt chveni vebsaitis misamarts, tavisupleba.org, vimeurep tavisupleba.org. Akhla ki Iranze vilaparakebt, es imitom rom Iranshi dges saparlamento archonebi dardeba. Moilian rom kveqnis sakanondeblo organoshi mejlishi umravlesobas klav konservatorebi sheinarchuneben. Mashi rotsa asobit reformator sarchonebshi monatsileobis sashveleba armietsa. Mogvitkhrobs Lela Kunjulia.
Iraneli liderebi amomrchevlebs aktivurobisken da eronuli ertobis demonstrirebisken mouzodeben. Teheranis birtul programastan dakapshirebuli saartashoriso dadzabulobis fonze. Tumsa imave liderebma iranel khalks rogorts gamochnda tavisupali archevani sashvaleba ar daudoves. Tuki gamitvalestinebt rom Iranis parlamentshi 290 deputatis adgilia, kandidatta ritskhvi ki kveqnis mashtabit 4500 sheadgens. Erti shekhedit brzola sakmaod dadzabulia, magram isits fakt ია რომ დეპუტატობის კანდიდატთა უმრავლესობას ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი კონსერვატორები წარმოადგენენ. კურატორთა საბჭომ სასულიერო პირებითა და იურისტებით დაკომპლექტებულმა გავლენიანმა უწყებამ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მისცა დაახლოებით 1700 რეფორმატორ კანდიდატს, რადგანაც ისინი არასაკმარისად ლოიალურად მიიჩნია ისლამისა და 1979 წლის რევოლუციის მიმართ. ის რეფორმატორი კანდიდატები, რომლებიც მაინც ჩაებდნენ საარჩევნო მარათონში, ნაკლებად ცნობილი არიან. საბჭო უარყოფს, რომ შერჩევის პროცესი მიკერძოებული იყო, მაგრამ ფაქტი სახეზია, რომ სწორედ ამ შერჩევის პროცესის შედეგად ზომიერი კურსის მომხრე პოლიტიკოსებს მცირედი შანსიც აღარ დარჩათ, რომ უმრავლესობით მოვიდნენ მეჯლისში. მათ ზღადარჩენიათ, რომ 40 ადგილის შესანარჩუნებლად იბრძოლონ, რასაც წინა მოწვევის პარლამენტში ფლობდნენ. ხელისუფლებისთვის ახლა მთავარია ხალხის აქტიურობა. თეირანში ხმის მიცემის შემდეგ რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ხალხს სწორედ აქტიურობისკენ მოუწოდა.
ურჩევ ჩვენს ძვირფასერს გააცნობიეროს მიზანი და ხმის მიცემით მისწრაფებითა და მონდომებით გადაწყვიტოს ირანის მომავალი. მომდევნო 4 წლის მანძილზე.
ხამენეი, რომელიც კონსერვატორებს უჭერს მხარს, მამაღლა აცხადებს, რომ ირანელებმა პარლამენტში ის ზალა უნდა აირჩიონ, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, ზალა, რომლის პრიორიტეტებს ისლამი და სამართალი წარმოადგენს. ირანის ყოფილ პრეზიდენტს ალი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანის, რომელიც პრაგმატიკოს კონსერვატორად და ქვეყნის ამჟამინდელი პრეზიდენტის აჰმადინეჯადის მოწინააღმდეგედ მიიჩნევა, როგორც ჩანს, ხელისუფლების მსგავსი პოზიცია აქვს გარემტრის ფაქტორთან მიმართებით. ხმის მიცემის შემდეგ თეირანში რაფსანჯანემ ხამენეის მსგავსი აზრი გამოხატა.
ჩვენს მტრებს საზღვარგარეთ ძალიან უნდათ, რომ სუსტი პარლამენტი ჰქონდეს. მათ ძალიან უნდათ, რომ ნაკლებმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, რაც მაჩვენებელი იქნება დისტანციისა ირანელ ხალხს და სისტემას შორის.
ზომიერი კურსის მიმდევრები ირანში ორი კოალიციის სახით არიან წარმოდგენილი. ესენია რეფორმატორული კოალიცია, რომელიც ქვეყნის ყოფილი რეფორმატორი პრეზიდენტის მუჰამედ ხათამის მიერ არის დაფუძნებული, და ეროვნული რწმენის პარტია, რომელსაც პარლამენტის ყოფილი სპიკერი მეჰდი კარუბი უდგას სათავეში. კონსერვატორები კი მართველი ძალა, როგორც მათ უწოდებენ ირანში, ორ ნაწილად არის დაყოფილი. მათ შორის მთავარია გაერთიანებულ მართველთა ფრონტი, რომელიც პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს უჭერს მხარს. დაბლოს გეტყვით, რომ ირანში ხმის მიცემის უფლების მქონე მოქალაქეების რიცხვი დაახლოებით 44 მილიონში ადგენს და მათი აქტიურობა გადამწყვეტ როლს ასრულებს არჩევნების ჩატარების პროცესში. 2004 წელს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც ასევე შეზღუდული არჩევანით გამოირჩეოდა, ხმის მისაცემად მომრჩეველთა მხოლოდ 51% მივიდა.
ლელა კუნჯულია მოგვითხრო საპარლამენტო არჩევნებზე ირანში, მას მოგვიენებით ისე დაუბრუნებ მიკროფონს. ახლა ერთ ანონსს გთავაზობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
შაბათი რომ თენდება, სულ ფიქრობ, ვის დაკრძალვაზე ვარ წასასვლელი. კვირა არ გავაცოდნი ამბავი, არ გაიგო.
როგორ ვერ წარმომიდგენია დილის გათენება ამ ხის შრიალის გარეშე. ეს ხე ძველი თბილისის ნაწილია, ძველი თბილისით თვალსა და ხელშუა ქრება.
დაპირისპირებულთა ერთიანობისა და ბრძოლის ქართული მარათონი გრძელდება. რას მოგვიტანს ხვალინდელი დღე?
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი და კრიტიკოსი მალხაზ ხარბედია. ამასობაში თბილისში საღამოს 6 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოში მიმდინარე შიმშილობის აქციებს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე წინასაარჩევნო კამპანიათ აფასებს და ოპოზიციას მოუწოდებს ცივილიზებულ კამპანიას დაუბრუნდნენ. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ საკანონმდებლო ორგანოს პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, გარკვეული პოლიტიკური ძალები წინასაარჩევნო კამპანიისას იმავე მეთოდებს მიმართავენ, როგორც მოწმენით 10 წლის წინ ვიყავით. ბურჯანაძის თქმით, ოპოზიცია ცდილობს, რომ გადაწყვეტილებები მიღებულ იქნას ემოციურად და არა რაციონალურად. ახალმა მემარჯვენეებმა, რომელთა ლიდერი დავით გამყრელიძე პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღებში შიმშილობს, ბურჯანაძეს გადადგომისკენ მოუწოდა. ირანში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. სადეპუტატო მანდატებს ერთმანეთს ეცილებიან ორი კონსერვატული და ერთი რეფორმისტული დაჯგუფების წევრები. არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე რევოლუციის გუშაგთა საბჭომ კენჭისყრაში მონაწილეობა აუგზავნა რეფორმების 1700-ზე მეტ მომხრეს. დაადგინა რა, რომ ისინი ისლამური სახელმწიფოს ფასეულობებისადმი საკმარის ერთგულებას არ იჩენენ. ტიბეტის დედაქალაქ ლჰასაში მასობრივი საპროტესტო აქციები ტარდება. ჩინეთის იმ ავტონომიურ ოლქში დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამენ პეკინის ხელისუფლების წინააღმდეგ, ცეცხლს უკიდებენ მაღაზიებსა და პოლიციის ავტომანქანებს. საპროტესტო აქციები, რომლებიც ტიბეტელი ბერების თაოსნობით ტარდება, ორ შაბათს დაიწყო. დღეს კი ამ აქციებმა მასობრივი ხასიათი შეიძინა. ჩრდილოეთ კოსოვოს ქალაქ კოსოვსკა-მიტროვიცაში 200-მდე სერბი შეიჭრა გაეროს ეგიდით მოქმედი სასამართლოს შენობაში და მის სახურავზე სერბიის დროშა აღმართა. სერბიის პროვინცია კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის სამმხრივად გამოცხადების შემდეგ მიტროვიცის სასამართლოს შენობასთან ყოველდღიურად იმართებოდა ადგილობრივი სერბების საპროტესტო დემონსტრაციები. დღეს ქალაქს ესტუმრა ნატოს გენერალური მდივანი იაპდე ჰოუპს ხეფერი. დღეს ბაქოდან გავრცელდა ცნობა, რომ გუშინ გვიან საღამოს ცივი იარაღით დაჭრეს აზერბაიჯანის პოპულარული ოპოზიციური გაზეთის აზადლიყის კორესპონდენტი აგილ ხალილოვი. გაზეთის ერთ-ერთი მფლობელის აზერ აჰმედოვის განცხადებით, ეს იყო ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული თავდასხმა, რომელიც გაზეთის თანამშრომელთა დაშინებისკენ არის მიმართული. დაუდგენელი პირი ხალილოვს მაშინ დაესხა თავს, როცა ის სამსახურიდან შინ ბრუნდებოდა.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ნატოს გენერალური მდივანი იაპდე ჰოუპს ხეფერი კოსოვოში ჩავიდა, ამაზე უკვე იყო ლაპარაკი ახალი ამბების გამოშვებაშიც. ეს არის ალიანსის ხელმძღვანელის პირველი ვიზიტი სერბიის ყოფილ პროვინციაში მას შემდეგ, რაც 17 თებერვალს კოსოვომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ხეფერი მზარდი დაძაბულობის ფონზე სტუმრობს კოსოვოს, მოგვითხრობს ლევა კუნჯულია.
ვიდრე ხეფერი კოსოვოში ჩავიდოდა რამდენიმე საათით ადრე, დაახლოებით 200 ეთნიკური სერბი გაეროს სასამართლოს შენობის ტერიტორიაზე შეიჭრა. ინციდენტი ჩრდილოეთ კოსოვოში მოხდა ქალაქ მიტროვიცაში, რომელიც ორად არის გაყოფილი და სერბებთან ერთად იქ ალბანელებიც ცხოვრობენ. ხალხმა შეტეხა გარეთა ჭიშკარი და შენობაში შეიჭრა. მოძალადე სერბებმა თავი წარმოადგინეს სასამართლოს ყოფილ თანამშრომლებად, რომლებიც უმუშევრად დარჩნენ 1999 წლიდან, იმ დროიდან როცა ნატომ სერბები განდევნა და ახლა მოვიდნენ, რათა დაიბრუნონ თავიანთი საკუთრება. ასეთი იყო მათი განმარტება. კოსოვოს პოლიციის პრესმდივნის ბეზიმ ჰოტის თქმით, ხალხის შეჩერება საკმაოდ ძნელი აღმოჩნდა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს სავადყოფოს თანამშრომლები უჭერდნენ მხარს. მათ გამოიყენეს სასწრაფო დახმარების უწოდა 6 მანქანა, რათა შეეღწია ჭიშკარში, რომელიც გარს აკრავს ამ შენობას. პოლიციის საგანგებო შენაერთებმა სადე შეეჩერებინათ ხალხის მასა, რომლის წინა ფლანგზე ქალები და გოგონები იყვნენ განლაგებული. უკანა რიგებიდან კი აქციის მონაწილეები პოლიციას ბასაგნებს ესროდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილის მიურაგ რალიჩის თქმით, ხალხი არ დატოვებს სასამართლოს შენობას მანამდე, ვიდრე სამართალს არ აღადგენს. ჩვენ აქ დავრჩებით და დავუძთით, ვიდრე ამ სასამართლოს არქივს არ გაიტანენ ქალაქის სამხრეთ ნაწილში და ვიდრე სერბეთის სასამართლოს მუშაობის საშუალება არ მიეცემა. 14 მარტის ინციდენტი კიდევ ერთი გამოვლინებაა 17 თებერვლის შემდეგ გაგორებული მღელვარების ტალღისა, რომელიც უფრო იზრდება. სერბები ვერ ეგუებიან იმას, რომ კოსოვომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. კოსოვოში მცხოვრების სერბების საკითხი და მღელვარებასთან დაკავშირებული შეშფოთება მიიჩნევა მთავარ თემებად, რომლებზეც ნატოს გენერალური მდივანი იაბდე ჰოფსხეფერი კოსოვოს დედაქალაქში პრიშტინაში დაგეგმილ მოლაპარაკებებზე განიხილავს. პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის გარდა იაბდე ჰოფსხეფერი შეხვდება კოსოვოს ჯარების სარდლს და მოინახულებს კოსოვოში განთავსებულ ნატოს სამხედრო კონტინგენტს. ნატოს ეგიდით ამჟამად კოსოვოში 1600 ჯარისკაცი იმყოფება.
ნელა კუნჭულიამ ისაუბრა კოსოვოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე. განაგრძობთ გადაცემას თბილისში ახლა საღამოს 6 საათი და 34 წუთი. ჯერფას სამსვენელებო ახლა მეათე სტუდიაში გიწვევთ. მაშინ ჩავეძიებით შეკითხვას, რა საჭიროა რეფორმები, როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი იწუნება, რომ ცხოვრების დონე არ გაუმჯობესებულა.
რეფორმები საჭიროება ნებისმიერ ქვეყანაში და ფორმაციაში დგება მხოლოდ მაშინ, როცა ხელის ბულზია, ასე ვთქვათ, მანკიერება ან არაეფექტურობა იმ სისტემისა.
შემდეგ წარმოგიდგენთ ერთ ჟურნალს, ის ახალი არ არის, მაგრამ განახლებული ფორმატით გამოვიდა. ვილაპარაკებთ, რა ცუდ მაგალით შეიძლება აძლევდეს ახალგაზრდებს ზოგი ვარსკვლავი, რადგან არც თუ იშვიათია.
როცა ცნობილ ნარკომანებს, ძირითადად სწორედ შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებს, ახალგაზრდები ბაძავენ. მედია კი, როგორც წესი, უნებურად მათი ცხოვრების წესის პროპაგანდას ეწევა.
და ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ.
მე მონაწილეობას არ მივიღებ მარათონულ რბენაში, იმიტომ რომ პეკინი ცოტა სირთულეებს მიყვნის. როგორც იცით, პეკინის ჰავა ცხელია და ნესტიანი, ჰაერი დაბინძურებულია.
ეს სიტყვები მარათონული რბენის ვარსკვლავმა ჰაილე გებრესელასიამ წარმოთქვა. გარემოს დაბინძურება, რომელიც სერიოზულ პრობლემას უქმნის პეკინის მოახლოებული ოლიმპიადის მონაწილეებს, უცნობი არც ქართული დელეგაციისთვისაა. ამ თემაზე სულ ბოლოს, გადაცემაში, რომელსაც დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოსი ხელისუფლება ხშირად თავს იწონებს იმით, რომ 2006 წელს მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ საქართველო ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყნად გამოაცხადა. მას შემდეგ განხორციელებული რეფორმების შედეგად საქართველომ კიდევ უფრო წინ წაიწია ამა თუ იმ სახის მსოფლიო რეიტინგებში. საქართველოს მოსახლეობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი კი ირწმუნება, რომ ამით მათი ცხოვრება არ გაუმჯობესებულა. მაინც რა რეფორმები განხორციელდა და იყო და არის თუ არა ისინი საჭირო? ამ შეკითხვით ჩვენი კოლეგა კახამ ჭედილძეც დაინტერესდა.
რეფორმების აუცილებლობა ყველა დროსა და ყველა საზოგადოებაში სხვადასხვა მიზეზების გამოდგება. საქართველოში რეფორმების გატარების საჭიროება ქვეყნის უახლეს ისტორიაში მომხდარმა პოლიტიკურმა ცვლილებებმა, კერძოდ კი საბჭოთა სისტემის რღვევამ განაპირობა. ასე ფიქრობს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის დირექტორთა საბჭოს წევრი, ბიზნესმენი გიორგი ისაკაძე.
რეფორმების საჭიროება ნებისმიერ ქვეყანაში და ფორმაციაში დგება მხოლოდ მაშინ, როცა ხელის ბულზია, ასე ვთქვათ, მანკიერება ან არაეფექტურობა იმ სისტემისა, კონკრეტული პროფილიდან გამომდინარე, იქნება ეს ეკონომიკური თუ პოლიტიკური, რაც შესაბამისად იწვევს აუცილებლობას გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებისა.
ასეთი აუცილებლობით ნაკარნახევი არაერთი გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ. საბაჟო და საგადასახადო სისტემის რეფორმა, გადასახადების შემცირება, ბიზნესის რეგისტრაციისა და ლიცენზირების გამარტივება, ფართომასშტაბიანი პრივატიზაცია და ბიუროკრატიის შემცირება იმ რეფორმების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც ბოლო 5 წლის მანძილზე განხორციელდა. თითოეული რეფორმის როგორც საწყის სტადიაზე, ასევე მიმდინარეობისას ბევრი მოქალაქე კითხვის ქვეშ აყენებდა მათი განხორციელების მართლზომიერებას.
გაიყიდა ყველაფერი, გაყიდეს ყველაფერი, დაანგრა ყველაფერი და რა არ უნდა მოგწოდეს. გარდაბნის რაიონი იყო ყველაზე დიდი სტრატეგიული რაიონი მთელს იმაში, რა ქვია, საქართველოში. ყველაფერი გაიყიდა გარდაბნის. კარგია ეს რა, რომ გაიყიდა და დაუსაქმებელი დარჩა ხალხი? ხალხი უსაქმურადაა, კაცო, უმუშევრობა.
ამბობს გარდაბნიდან თბილისში ოპოზიციის საპროტესტო აქციაზე ჩამოსული ქალბატონი ელზა. ეკონომიკური რეფორმების შედეგების აღქმა უჭირს თბილისის ქუჩაში სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთებით მოვაჭრე ქალბატონსაც.
ჩვენ არაფერი არ გვეხება და აი ქუჩაშიც აღარ გაგვაჩერებენ, ისეთი დრო იქნება, არაფერი არ იყიდება, რა ვიცი, ადრე უფრო იყიდებოდა.
რეფორმების შედეგებზე განსხვავებული აზრი აქვს იმ მოქალაქეთა დიდ ნაწილს, ვისაც საკუთარი ბიზნესი აქვს ან კერძო საწარმოს მენეჯერად მუშაობს. მათ შორისაა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია თურნავა.
რეფორმის სიკეთესთან დაკავშირებით უშუალო პრაქტიკული
შეხება ქონდა ჩვენ დელიცენზირების შედეგებთან, იმიტომ რომ ჩვენ საქმიანობთ სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსების მოპოვების და გამოყენების სფეროში. უფრო მარტივია ახლა და ნაკლებად ბიუროკრატიულია. პრინციპში გვიხარია, რომ გამარტივდა ნაწილობრივ და შემდეგ კიდე მარტივდება სამშენებლო ნორმები.
ნათია თურნავა ცვლილებების სხვა დადებით შედეგებზე საუბრობს. მათ შორის უმთავრესია მისი კომპანიის გაზრდილი შემოსავლები და ახალი სამუშაო ადგილები. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგად 2007 წელს ეკონომიკა 12%-ით გაიზარდა. საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით 12% საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც უკმაყოფილოა.
მე არაფერი არ მიგზუნია უკეთესობა, პირიქით გაძვირდა ცხოვრება.
მე პირადად ვერ ვზნობ, მაგრამ
ქვენ ოჯახში არ არის
საქმე. ჯერჯერობით არა. მე უმუშევარი ვარ დროებით.
იგი მსგავსი არაფერი არ ეგზო, მე მგონი ვარესობისკენ მივიდივართ კიდე.
მოსახლეობის ნაწილის ასეთი განწყობის მიუხედავად, საქართველოს მთავრობა რეფორმების გაგრძელებისა და ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენარჩუნებას ცდილობს. როგორც ცნობილია, მთავრობამ სპეციალური პროგრამაც კი შეიმუშავა ქვეყანაში სიღარიბის დასამარცხებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ლადო გურგენიძის აზრით, პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში რეფორმების შედეგებს მოსახლეობის ფართო ფენა უახლოეს 5 წელიწადში მოიმკის.
ჩვენი გამოთვლებით ერთი სამუშაო ადგილის შექმნა ჯდება 25000-დან 50000 დოლარამდე. ჩვენ გვაქვს შესაქმნელი სულ მინიმუმ, სულ მცირე 200000 სამუშაო ადგილი იმისათვის, რომ ქვეყანაში სხვა დასაქმების პრობლემა გადავწყვიტოთ და შედეგად ამისა სიღარიბის დაძლევა მოხდეს. ანუ საუბარია 10-დან პოტენციურად 20 მილიარდ ინვესტიციამდე. აი ეს ძალიან დიდი მოცულობა ინვესტიციების უნდა იქნას მოზიდული ჩვენს მიერ შემდეგი რამდენიმე წლის მანძილზე.
თუმცა მთავრობის ამ გეგმას საფრთხეს უქმნის საქართველოში არსებული რთული პოლიტიკური ვითარება.
ეს პარლამენტი უნდა წავიდეს.
რეფორმის მომხრე მოქალაქეები, წვრილი ინდმეწარმეები თუ მსხვილი ბიზნესმენები, მათ შორის საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია თურნავაც, იმედოვნებენ, რომ რთული პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად, რეფორმების და შესაბამისად ეკონომიკური ზრდის ტემპი არ შეჩერდება.
თუ ესე არ მოხდა, რა თქმა უნდა, იქნება სერიოზული უკანგადადგმული ნაბიჯი, რისი უფლებაც დღესდღეობით საქართველოს არ აქვს. მე გავითვალისწინოთ, რომ საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც შეიძლება ვინმე მიფიქროს დააბანდოს სერიოზული ინვესტიციები, არსებობს სხვა ქვეყნები ამ რეგიონში, რეგიონის გარეთაც და ჩვენ უნდა ვიყოთ სხვაზე წინ ერთი ნაბიჯით, რომ ჩვენსკენ მომართოთ ეს ნაკადები, ხოლო სერიოზული ინვესტიციების გარეშე ცხადია, ჩვენი განვითარება შეფერხდება და ვერც სიღარიბის დაძლევა ვერ იქნება შესაძლებელი.
საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორ ნათია თურნავასთან და კიდევ რამდენიმე რესპონდენტთან საუბარში სადაკ ახამჭედილიძე მიმის გარკვევა, რა საჭიროა რეფორმები საქართველოში. როგორც მის მასალაში ითქვა, ბევრი ადამიანი რიგითი მოქალაქე ვერ ხედავს ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, რის იმედსაც რეფორმებს უკავშირებდა. ამის გამო ბევრი პროტესტს გამოთქვამს. პროტესტის გამოთქმაზე შემდეგ სიუჟეტში უფრო ვცხლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საყოველთაო სამხედრო გაწვევა საქართველოში მალე გაუქმდება.
და მოაბრუნე ხალხი იქენა შემგებუდან 1600 კაცი.
არმია პროფესიულ რელსებზე გადადის.
იციან რომ მივიდივარ და დამილოცავენ გზას.
შეიარაღებული ძალების power სამდალი აღშფოთებულია.
აქამდე ჯარში უშევდნენ მარტო უპატრონებს.
სახურობენ თუ არა ელიტური ოჯახების შვილები თანამედროვე ქართულ ჯარში. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
განაცხობთ პროგრამას. თბილისში ახლა საღამოს 6 საათი და 42 წუთია. სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა პარლამენტის სამშთომარე 13 მარტს მიმართვა გაუგზავნა. არაორდინალური შემთხვევაა, როცა პარლამენტარები შიმშილობენ და მიაჩნიათ, რომ მხოლოდ პროტესტის უკიდურესი ფორმაა დარჩათ მიზნის მისაღწევად. განურჩევლად იმისა, ვინ როგორ პოლიტიკურ შეფასებას აძლევს ამ ფაქტს, ჰუმანიستური პრინციპებიდან გამომდინარე ვალდებულნი ვართ, მათ მიმართ გამოიჩინოთ გულისხმიერება. აღნიშნულია მიმართვაში. მოგვიანებით სახალხო დამცველი პირადად შეხვდა ნინო ბურჯანაძეს სამ საკითხთან დაკავშირებით. იმავე დღეს სოზარ ბარი და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები სტუდენტებს შეხვდნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. საუბარი ადამიანის უფლებების დაცვას ეხებოდა. საუბრის საბაბი კი სახალხო დამცველის ჟურნალის განახლებული ფორმატით გამოსვლა იყო. მოგვითხრობს მარინა ვაშაპმაძე.
პროტესტი უნდა ქონდეს ყველაფერზე, რაც კი არასწორი ხდება და ეგ არის ადამიანის უფლებების დაცვის ყველაზე კარგი გარანტია.
ეს სიტყვები საქართველოს სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა სტუდენტებს უთხრა. სტუდენტები კი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიკრიბნენ ადამიანის უფლებებისა და ჟურნალ სოლიდარობის შესახებ სასაუბროდ. ეს ჟურნალი სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გამოცემაა და მას სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი ამზადებს გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით. ჟურნალი უკვე ორი წელია გამოდის და იგი ძირითადად რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების, სხვა სოციალური ჯგუფების და დაუცველი ადამიანების პრობლემების შესახებ წერდა. ახალი ნომრის სარედაქციო წერილში კი ვკითხულობთ. სახელმწიფოში, რომლის ხელისუფლება მრავალ მხრივ რეფორმებს ახორციელებს, მაგრამ ამავდროულად ადამიანის უფლებების უხეშ იგნორირებას ახდენს, ფუნდამენტური პოლიტიკური და სოციალური საკითხების გადაუჭრელად შეუძლებელია მყარი საფუძველი შეექმნას ტოლერანტობის, თანასწორობისა და პლურალიზმის ღირებულებების დამკვიდრებას.
ბოლო მოვლენებმა დანამყარებით დაგვანახა, რომ შეუძლებელია ქვეყანაში, სადაც ილახება ადამიანის უფლებები, სადაც არ არის მყარი ჩამოყალიბებული მყარი დემოკრატიული ინსტიტუტები, ასეთ ქვეყანაში ეფექტურად იყოს, ასე ვთქვათ, ტოლერანტობის კულტურა დამკვიდრებული და თანასწორობის პრინციპები დამკვიდრებული.
ამბობს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი. ამიტომაც ჟურნალის შემქმნელებმა გადაწყვიტეს გაეფართოვებინა თემატიკა, შეეცვალათ ჟურნალის კონცეფცია და შინაარსი.
ადრე გამოდიოდა თვეში ერთხელ, 60-გვერდიანი, ახლა შეიცვალა ფორმატი, ორ თვეში ერთხელ გამოვა 120-გვერდიანი, უფრო ორიენტირებული იქნება ადამიანის უფლებების დაცვის თემაზე, სამართლიანობის და კანონიერების კულტურის დამკვიდრების თემებზე, ტოლერანტობაზე, როგორც ყოველთვის წერდით.
ამბობს სოლიდარობის რედაქტორი ნინო ცინცაძე. ჟურნალის ახლებურ გააზრებასა და დანიშნულებაზე საუბრობს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარიც.
ახლა შეიცვალა ჟურნალის ფოკუსი, პრომეტად ისეთ კონცეპტუალურ ანალიტიკურ ხასიათს შეიძლება და მასში უკვე ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის თვალსაზრისით ყველა ფერზე იქნება საუბარი და არა მხოლოდ თქვათ იმ თემებზე, რომლებსაც აქამდე იყო.
ვინ არის ჟურნალ სოლიდარობის მკითხველი? არის თუ არა საქართველოში ინტერესი ასეთი ჟურნალის მიმართ? ბექა მინდიაშვილი ამბობს, რომ
ინტერესი მე ვფიქრობ, რომ არის, იმიტომ რომ საქართველოში დღეს არ გამოდის ჟურნალი ანალიტიკურ ხასიათის ჟურნალი, რომელიც ადამიანის უფლებებს განიხილავს და დემოკრატიის თუ დემოკრატიზაციის საკითხებს განიხილავს და უმცირესობების თემებს. ამ ტიპის ჟურნალი არ არის და ამიტომ შესაბამისად ინტერესი უნდა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდების ინტერესი სრულიად ცხადად ჩანდა 13 მარტს გამართულ შეხვედრაზე. იყო გულწრფელი და ღია საუბარი, მწვავე შეკითხვები და მსჯელობა. ილაპარაკეს დემოკრატიაზე, სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, მედიის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ჟურნალის ავტორთა შორის უკვე არიან ახალგაზრდები, მათ შორის სტუდენტები.
ბაქარ ბერეკაშვილი, ავტორი ერთ-ერთი სტატიის, რომელიც ხება ვასლაჰოველს, ფიქრობ, საკმაოდ ინტელექტუალური ჟურნალია, რაც ხელშეუწყოს აი სამოქალაქო პრინციპების პოპულარიზაციას საქართველოში და ასე ვთქვათ, გაზრდის ცნობიერებას ახალგაზრდებში, თუ რა არის ძირითადი ღირებულებები დემოკრატიის და სამოქალაქო საზოგადოების შენებლობის და რა ვიცი.
და როგორ მოხდა თქვენი სტატია ჟურნალში?
Ну, მე გავაგზავნე და შეარჩიეს.
სტუდენტებს შორის ზოგი ჟურნალის უკვე ერთგული და მუდმივი მკითხველი იყო. ზოგმა კი მხოლოდ ახლა შეიტყო მის შესახებ.
ძალიან მომწონს ეს ჟურნალი, ფიქრობ, რომ მართლა ეს არის უნიკალური და მისი ზეგი პროფილი არის მართლა ძალიან საინტერესო და საჭირო დღევანდელი საზოგადოებისთვის.
სიმართლე გითხრათ, აქამდე არ ვკითხულობდი ნამდვილად და არ გავცნობდი, მაგრამ ახლა გადავათვრილი ძალიან მომეწონა და ვეცდებ, რომ სხვა დროს ბიბლიოთეკებში მაინც მოვიცი, როგორც დაგვბრინდნენ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში იქნება ხოლმე.
საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე საუბრისას იმ დღეს სოზარ სუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახლახან გამოქვეყნებულ ანგარიშად შეეხო ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებულ ვითარებაზე, რომელშიც ვრცლად არის საუბარი საქართველოს შესახებ. რას ნიშნავს სახალხო დამცველისთვის ეს მოხსენება და რა შეიძლება შეცვალოს რეალურად ასეთმა დოკუმენტებმა?
არის ქვეყნები, რომლებსაც შეუძლიათ ამას ანგარიშზე საერთოდ არ გაუწიონ და ასეც იქცევენ, მაგალითად რუსეთი, მაგრამ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია უყურადღებოდ დატოვოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც ძალიან უჭირდება ამერიკის თანადგომა ჩვენი მომავალი განვითარებისთვის და ეს არის დიდი მოლოდინი, სწორედ რომ რაღაც რეალური ცვლილებები მოხდება ამ მოხსენებას, იმერ რეალური და არა ისეთი თვალმაქსური ცვლილებები, როდესაც გასულ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებაში წერა, რომ სატელეფონო მართსაჯულება ისევ ძალაშია და ჩვენმა პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მოსამართლეს უკრძალავს ურთიერთობას პროცესის მხარეებთან. ეს არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არ არის, რეალურად სახელმწიფო გამოხატოს პოლიტიკური ნება, რომ არ ვერევის სასამართლოს საქმიანობაში და ამის გაკეთება არის ძალიან ადვილი.
პროტესტი უნდა გქონდეს ყველაფერზე, რაც კი არასწორი ხდება. 400 ზარ სუბარმა იმ დღეს ახალგაზრდებს. მათ შორის კი
ისეთი სტუდენტებიც ისხდნენ, ვინც უკვე სახალხო დამცველი ჟურნალში აქვეყნებს სტატიებს. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შემწყნარებლური დამოკიდებულება ნარკოტიკების მომხმარებელი სახელგანთქმული ადამიანებისადმი ახალგაზრდებს ნარკომანიისკენ უბიძგებს. განაცხადეს გასუკვირაში გაეროს ნარკომანიის კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა. აქამდე ეს ორგანიზაცია არასდროს ყოფილა ასე მკაცრი მუსიკის, კინოს, შოუ-ბიზნესის იმ ვარსკვლავების მიმართ, რომლებიც ნარკოტიკების მოხმარებაში არიან შემჩნეული. მოისმინეთ მასალა, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა.
თბილისური საღამო და თბილისური ხალისი, გოგონებო ლამაზებო, თქვენი ეშხი დავიცვი, ქუჩა-ქუჩა რავადე.
ამნისტიით განთავისუფლებულმა თემურ თათარაშვილმა საპყრობილიდან გამოსვლის შემდეგ აღნიშნა, რომ გულწრფელად ნანობს თავის საქციელს და რომ სწორედ ციხე მისცა საშუალება თავი დაენებებინა ნარკოტიკების მოხმარებისთვის. თემურ თათარაშვილი დღეს ყველა ნარკომანს მოუწოდებს, როგორმე დაზლიონ ეს სენი და დახმარებასაც პირდება მათ. საქართველოსთვის, უბრალოდ ქართული შოუ-ბიზნესისთვის ეს სიახლეა, თუმცა მსოფლიოში არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, როცა ცნობილმა ნარკომანმა თავი დაანება ნარკოტიკების მოხმარებას და თავად დაიწყო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა. მაგრამ მსოფლიოში უფრო ხშირია, როცა ცნობილ ნარკომანებს, ძირითადად სწორედ შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავებს, ახალგაზრდები ბაძავენ. მედია კი, როგორც წესი, უნებურად მათი ცხოვრების წესის პროპაგანდას ეწევა. გასულ კვირას გაეროს ნარკომანიის კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ფილიპ ემაფომ მკაცრად გააკრიტიკა ნარკოტიკების მომხმარებელი პოპულარული ადამიანებისთვის დასჯის შემსუბუქების ტენდენცია. კანონი ყველას ერთნაირად ეხებაო, აღნიშნა ემაფომ, თუმცა კონკრეტული ადამიანების დასახელებისგან თავი შეიკავა.
What kind of fuckery is this? You made me Mr. Slick.
Soulis momgherali Amy Winehouse-i ert-ertia vints bolodros araertkhel gaekhvia skandalshi narkotikebis mokhmarebis gam. Emapos ganxadebastan dakavshirebit dasavluri media soret am musikos, aseve supermodel Kate Moss, momgheral George Michael's ixsenebs. გაეროს მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ შოუ-ბიზნესის ნარკომანი ვარსკვლავების ცხოვრება ხშირად ყოველგვარი კრიტიკის გარეშეა წარმოდგენილი მედიაში. ეს კი სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ მათ ახალგაზრდებმა მიბაძონ.
მოზარდმა მითხრა, რომ როდესაც მარიხუანას ეწევა, ის უკეთესად აზროვნებს. მეხსიერება უმჯობესდება და ასე შემდეგ. ამ დროს ხომ აღქმა ირღვევა, როდესაც მოწეული აქვს. იმას გონია, რომ ის უკეთესად აზროვნებს და მე შემდეგ მოყვება ეს ილუზია. ამ დროს პირიქით არის, მეხსიერება აბსოლუტურად გვეითდება იმ დროს.
ეს ერთი მითია, რომელსაც ფსიქოლოგი დალი უშარიძე იხსენებს. მისი კოლეგა ხათუნა ხაზარაძე კი შეგვახსენებს სხვა მითებს, რომელთა დამკვიდრებაში ჩვენმა მედიამ მართლაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა.
არ უნდა ვთქვათ ის, რომ იგივე მარიხუანის გამოყენება ეხმარება ხელოვნებაში. ეს უბრალოდ ის რაღაც გავრცელებული სტერეოტიპები.
ამ მოსაზრების ავტორები ამტკიცებენ, რომ სუბუქი ნარკოტიკი ადამიანს ყოფაზე მიჯაჭულობისგან ანთავისუფლებს და ფანტაზიას უხსნის. ამ შემთხვევაში ხელოვნება შემოქმედება ლამის ნარკომანიის სინონიმა წარმოგვიდგინონ. არადა ფსიქოლოგ დალი უშარიძის აზრით, ყველაფერი პირიქითაა. ძალიან ხშირად ნარკომანიის მთავარი მიზეზი არარეალიზებულობა და შემოქმედებითი ცხოვრების უუნარობა.
ყოფილა შემთხვევები, როდესაც შემოქმედებაში მოახდინა ადამიანმა თვითრეალიზება და შეწყვიტა ნარკოტიკების მიღება.
ასე თუ ისე გასულ კვირას გამოქვეყნებულ მოხსენებაში გაერო შემაშფოთებელ ციფრებს გვაცნობს. დღეს მსოფლიოში ნარკოტიკების მომხმარებელი 200 მილიონი ადამიანია აღრიცხული. ქართული საზოგადოება გაგებით შეხვდა ცნობილი ადამიანების დასჯას ნარკოტიკების რეალიზაციის გამო. თუმცა ზოგიერთი სპეციალისტი იმასაც აღნიშნავს, რომ კანონის გამკაცრება ვერ გახდება ნარკომანიის დაძლევის გზა, სანამ საზოგადოება ნარკომანიის მიზეზებს არ გააცნობიერებს და სანამ მედია არ შეწყვეტს ნარკომანი ვარსკვლავების ცხოვრების პროპაგანდას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ კი ახლა ცხოვრების ჯანსაღ წესები ვლაპარაკებთ სპორტზე. თან უდიდეს სპორტულ ზეიმზე, რომლის დაწყებამდე სულ რამდენიმე თვე რჩება. საუბარი შეეხება ზაფხულის ოლიმპიადას პეკინში. მეორე მხრივ საკითხავია, რამდენად გამოგვადგება ის ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდისთვის. საქმე ის არის, რომ ეკოლოგიური პრობლემა ჩინეთში იმდენად მწვავე დგას, რომ რეალური რისკის წინაშე აყენებს სპორტსმენების ჯანმრთელობას. როგორც ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ, ამ რისკს ბევრ ქვეყანაში აცნობიერებენ. შეიტყობთ იმასაც, რას ფიქრობენ საქართველოში.
ჩინეთში ჰაერის დაბინძურების პრობლემის სიმწვავე ყველაზე უკეთ ცნობილი ეთიოპიელი სპორტსმენის მაგალითზე გამოაშკარავდა. მსოფლიო რეკორდსმენმა მარათონულ რბენაში ჰაილე გებრესილასიემ ახლახან განაცხადა, რომ ის ოლიმპიადაზე ვერ შეძლებს მარათონში ჩაბმას. განცხადება მან ადის აბებაში გააკეთა.
მე მონაწილეობას არ მივიღებ მარათონულ რბენაში, იმიტომ რომ პეკინი ცოტა სირთულეებს მიქმნის. როგორც იცით, პეკინის ჰავა ცხელია და ნესტიანი, ჰაერი დაბინძურებულია, ამიტომ მე არ ვირბენ მარათონულ დისტანციაზე.
მიზეზად სახელდება ასთმა, რომელიც სპორტსმენს ისედაც ძლიერ აწუხებს, ხოლო 42 კილომეტრზე სირბილის დროს პეკინის დახუთული და დაბინძურებული ჰაერი სუნთქვის პრობლემის გაუარესების რეალური საფრთხეა. ჰაილე გებრესელასიე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დუბაიდან მოუწოდებდა ჩინეთის მთავრობას სერიოზულად მოკიდებოდა ეკოლოგიურ პრობლემებს, რომლებიც ზღუდავენ სპორტულ შესაძლებლობებს. თუმცა იმის გამო, რომ პრობლემა კვლავაც პრობლემად რჩება, მსოფლიო რეკორდსმენმა, რომლის სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემები ჩვეულებრივ საუბარშიც კი შეიმჩნევა ხოლმე, მარათონში ჩართვისგან თავის შეკავება არჩია. თუმცა გებრესელასიე არ გამორიცხავს, რომ ოლიმპიადაში მონაწილეობას მაინც მიიღებს და ჩაერთვება შეჯიბრში, რომელიც შედარებით მოკლე დისტანციის დაძლევას გულისხმობს. გებრესელასი ერთადერთი სპორტსმენი არ არის, ვისაც პეკინის დაბინძურებული ჰაერის, ასე ვთქვათ, შიში აქვს. და ეს გასაკვირი არ არის, თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ზოგიერთი ცნობის თანახმად პეკინის ჰაერი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაშვებულზე 12-ჯერ მეტად არის დაბინძურებული. ქვეყნებმა სპორტსმენების დასაცავად სხვადასხვა ტაქტიკა შეიმუშავეს. მაგალითად, სულ ცოტა 20 ქვეყანა აპირებს, რომ თავიანთი გუნდები ჩინეთის საზღვრებს გარეთ, მაგალითად სამხრეთ კორეასა და იაპონიაში დააბინავოს და მხოლოდ კონკრეტული შეჯიბრის დროს ჩაიყვანოს პეკინში. ვაშინგტონ პოსტის საინფორმაციო სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გასული წლის ნოემბერში პეკინში, ასე ვთქვათ, ძალების მოსასინჯად ჩავიდა შეერთებული შტატების მოკრივეთა ნაკრები, რომელსაც თან ექიმი ფრანკ ფილიბერტო ახლდა. სწორედ ფილიბერტომ შენიშნა, რომ პირველსავე დღეს, როდესაც სპორტსმენები ღია ცისქვეშა გეგმური ვარჯიშიდან დაბრუნდნენ, აღენიშნებოდათ თვალების წვა, ხველა, სუნთქვასთან და სისხლძარღვებთან დაკავშირებული პრობლემები. შედეგად სპორტსმენთა მხოლოდ ნახევარმა შეძლო რინგზე გასვლა. ბუნებრივია, ჩვენ დავინტერესდით რაიმე საფრთხე ხომ არ ემუქრებათ ქართულ სპორტსმენებს, რომლებიც 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე იასპარეზებენ. როდესაც ხუჩაბაც პრაღიდან თბილისში ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურ მდივანს ემზარ ზენაიშვილს, აღმოჩნდა, რომ ის სულ რამდენიმე საათის დაბრუნებული იყო პეკინიდან.
დღეს ჩამოვიდა ჩინეთთან, დღეს პრობლემა დღას ჯერ კიდევ ვიდგა მას, როცა ჩინეთმა მიიღო ოლიმპიური თამაშის მოპოვების უფლება, მაგრამ მას შემდეგ ჩინეთის მთავრობამ საერთაშორისო ოლიმპიური მოძრაობის, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობის, ოლიმპიური თანამეგობრობის დაჟინებული თხოვნით გააკეთეს ძალიან ბევრ რამე. დღეს ჩინეთში დაახლოებით არის სიტუაცია გაცილებით უკეთესი, თქვა, ვიდრე იყო ამ 7 წელს წინ. ბუნებრივია, ჰავა მძიმე არის, ხელა მაღალი ნესტია, ხო ახლა იქნება, მაგრამ გაიტანეს ქარხნები, გაიტანეს ფაბრიკები ოლიმპიურ თამაშებისთვის, ფაქტიურად განახეულდება, გამესამდება მოძრაობა ქუჩაში, მანქანებში და კლიმატი, მიკროკლიმატი პეკინში იქნება მეტ-ნაკლებად ნორმალური.
თქვენ რა მისი ბრძანდებოდით პეკინში?
ჩემი ამოცანა იყო, მე და სპორტის დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო წამოსული ბატონ ირაკლი სამყურაშვილი, ჩვენ უნდა შეგვერჩია ქართული სახლისთვის ადგილი და მის ფუნქციონებაზე გვეზრუნა, რომელიც ფუნქციონირებს პეკინში ოლიმპიური თამაშების პერიოდში. საქართველოს ისტორიის, კულტურის, სპორტული მოძრაობის, ოლიმპიის მოძრაობის, პროპაგანდის, პოპულარიზაციის მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
ვიდრე პეკინში ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს სახლი გაიხსნება, დაუბრუნდეთ გარემოს დაბინძურების პრობლემას. ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ემზარ ზენაიშვილი დარწმუნებულია, რომ დაახლოებით 33 ქართულ სპორტსმენს, რომლებიც სპორტის 10-12 სახეობაში იასპარეზებენ, პეკინის ჰაერი პრობლემებს ვერ შეუქმნის. და რომ იქაურმა გარემო პირობებმა მხოლოდ ავადმყოფობის შემთხვევაში შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი გავლენა. ზენაიშვილის კომენტარიდანაც შევიტყვეთ და ბევრი აღიარებს, რომ ოლიმპიური თამაშების მასპინძელ ჩინეთში ამჟამინდელი ეკოლოგიური მდგომარეობის, რომელიც ჯერ ისევ საკმაოდ პრობლემურია, შედარებაც კი არ შეიძლება რამდენიმე წლის წინანდელ მდგომარეობასთან. ასევე ჩინეთის ხელისუფლება ცდილობს დაამტკიცოს, რომ გარემოს დასუფთავების მიზნით მან უკვე დახარჯა $16 მილიარდი. მიღწევებს შორის პეკინი იმ საწარმოების დახურვასაც კი ასახელებს, რომლებიც ჰაერის დაბინძურების წყაროდ მიიჩნეოდა. მეთვალყურეები ფიქრობენ, რომ გარემოსადმი გუგრილი ჩინეთის ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ოლიმპიური თამაშების ხათრით, როგორც იქნა, ამოქმედდა და ეფექტიანი გზების ზებნა ძიება შეუდგა. მენტალურმა ცვლილებამ და პეკინში მიღებულმა გამოცდილებამ შესაძლოა ჩინეთის სხვა ქალაქებსაც უშველოს. ქალაქებს, სადაც ასევე არასახარბიელო დგას ჰაერის დაბინძურების პრობლემა.
ჯერფასმენელებო დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა სკურენკო, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.